dettalji mill-passat. Fit-3 seklu qabel Kristu, l-gżejjer Maltin kienu taħt il-ħakma tal-Kartaġiniżi. Dan il-poplu kellu l-belt kapitali tiegħu fit-Tuneżija, li oriġinarjament kienet twaqfet mill-Feniċi. Kien minħabba din il-konnessjoni mal-istess Feniċi li gżejjer Maltin spiċċaw taħt l-influenza ta' dan il-poplu, li Kartaġiniżi kienu komplew jibnu imperu tagħhom wara il-waqgħa ta' dak tal-Feniċi. U l-imperu tagħhom kien imxerred sew kemm fiċ-ċentru tal-Mediterran kif ukoll fil-Punent. Ma' żmien beda jkun hemm it-tkabbir tas-saħħa tar-Rumani, nies li kienu ġejjin minn belt oħra din id-darba l-belt ta' Ruma. Bil-mod il-mod ir-Rumani resqu l-isfel mal-kosta tal-Italja sakemm waslu wkoll fis-Qallija. Minn hemm beda l-inkwiet mal-istess Kartaġiniżi u minħabba f'hekk kienu ġew miġġilda 3 gwerer puniċi. U dawn il-gwerer huma magħrufa b'dan l-isem għax ir-Rumani hekk kienu jsejħu lill-Kartaġiniżi. Matul l-ewwel gwerra punika r-Rumani kienu attakkaw il-gżejjer Maltin. Iżda ma jidix li rridu li jibqgħu hawnhekk. Minn tarif li waslilna nafu li kien hemm attakk fuq il-gżejjer tagħna u r-Rumani ħarqu u kisru dak li sabu. Iżda probabbilment kienet minħabba li kien grupp żgħar ta' soldati li jagħmlu hekk. U mbagħad ftit wara telqu minn Malta wara li ħallew ħerba warahom. Iżda, fis-sena 218 qabel Kristu r-Rumani raġaw attakkaw il-gżejjer Maltin. Din id-darba jidher li ħsieb kien li jkomplu fejn kienu ħallew snin qabel. U gżejjer Maltin rridhom taħt il-kontroll tagħhom. Ħalli b'hekk il-baħar ta' bejn Malta u l-Afrika ta' fuq ikun ukoll taħt il-kontroll tar-Rumani. Flimkien mal-gżejjer Maltin kien hemm diversi gżejjer oħra fiċ-ċentru tal-Mediterran li spiċċaw taħt il-kontroll tar-Rumani f'dawn iż-żminijiet. Fis-sena 218 jidher li f'Malta kien hawn instakkament ta' ftit anqas minn 2000 soldat. Pala kap tal-Kartaġiniżi kien hawn Ħamilkar bin Ġisko. Jidher li jekk kif waslu quddiem is-swat għall-belt li aħna llum nirreferu għaliha bħala l-Imdina, is-suldati Rumani, il-qawwiet Kartaġiniżi, mill-ewwel ċedew. Ma kienx hemm ġlied u għalhekk lanqas ħsara ma kienet ġiet strata, jidelli l-istakkament li wasal Malta l-ġeneral Ruman kien imdaqqa sew. Barra minn hekk kienu għadhom ġejjin mir-rebħiet fis-Qallija wkoll, u allura wieħed kien jimmaġina li dawna kienu għadhom ferħanin bir-rebħ tagħhom. Huwa magħruf li fis-Qallija r-Rumani kienu marru ħalli jkomplu ġibu taħt il-kontroll tagħhom il-bliet kollha ta' din il-gżira. Hekk kif ir-Rumani rebħu l-belt qawwija u kbira ta' Sirakuża, Titus Sempronius Longus qasam lejn Malta ħalli ġib anke din il-gżira taħt il-kontroll tagħhom. Meta toqgħod qies ħafna dettalji dwar kif ir-Rumani rebħu l-gżira mingħajr ġlied ta' xejn, forsi se tkun hemm il-fatt li r-Rumani attakkaw b'sorpriża lil Malta. Jista' jkun li l-Kartaġiniżi kienu qegħdin iħejjuhom stess biex jattakkaw l-Isqallija minn Malta, iżda minflok inqabdu għall-arrieda mir-Rumani u minħabba f'hekk ċedew mingħajr wis ta' ħbit żejjed. Wieħed jifhem ukoll li l-għala r-Rumani waslu f'Malta u rridu jżommu l-żejjed tagħna taħt idejhom. L-ewwel nett, kienu għaddejjin b'ritmu maġġer dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll tal-artijiet tal-inħawi. Fl-istess ħin, minħabba li issa s-qallija kollha kienet taħt idejhom, ma kienx tagħmel sens li jħallu l-portijiet ta' Malta jintużaw kontra s-qallija. U b'hekk huma kienu jseħħu rashom li l-edewwa ma kienx sejjer ikollhom l-użu ta' dawn il-portijiet. Minn wara din id-data ta' meta r-Rumani ħadu kontroll ta' gżejjer Maltin, l-amministrazzjoni għaddiet għal taħt il-kontroll ta' s-qallija. L-istil tal-amministrazzjoni baqgħet Griega fil-kunċett għalkemm issa l-lingwa uffiċjali kienet dik Latina. Il-muniti baqgħu jsiru wkoll, iżda anke kien hemm uħud minn dawn il-muniti li saru għal Malta u li kellhom il-kliem bil-Grik. Il-fatt li l-gżejjer Maltin komplew jagħmlu l-flus tagħhom u anke separatament minn xulxin kien juri li l-gżejjer kellhom xi ftit ta' libertà minn taħt il-kontroll ta' s-qallija. Dawn il-libertajiet ma kienux waslu għal ħafna għax fuq kollox kienu jibqgħu xorta waħda taħt il-kontroll ta' s-qallija. Biss kien hemm ċertu ħwejjeġ amministrattivi li kienu jieħdu ħsiebhom l-istess Maltin u Awċin skont il-bżonnijiet tagħhom. Jidher ukoll li minħabba li l-baħar Mediterran kien spiċċa bħala baħar tar-Rumani u ma kienx għad hemm aktar inkwiet mill-għadu, il-ħajja f'Malta kienet kwieta. Kulħadd meta jħoss dan it-tibdil fil-ħajja ta' kuljum u dan huwa konfermat ukoll mill-fatt li prattikament ir-Rumani ma nifqux flus fuq id-diviża tal-istess gżejjer. Żammew is-swar li seta' kien hemm qabel, irranġawhom skont il-bżonn mingħajr ma għadu jibnu ġodda. U l-uniċi swar li r-Rumani bnew kienu torrijiet żgħar. u dawn imbnew lej l-axar tal-ħakma tal-Rumani f'Malta. Diversi bini li jinstaf f'Malta u li jmur l-ura għazmini jitzat tal-Rumani jurina u koll li kien hawn attività kummerċjali mhux ħażin. Din l-attività kienet ikkonċentrata fuq ħidma agrikola u anki jista' jkun li kien hawn industrija tal-ħwejjeġ. Il-ħidma agrikola setgħet kienet fil-produzzjoni ta' żejt taż-żebbuġa. Bħalma kienu jagħmlu ħafna pajjiżi tal-Mediterran kif ukoll fil-produzzjoni tal-imbit. Uħud mill-fdalijiet ta' djar li għad fadal il-fdalijiet tagħhom f'Malta jidru wkoll li kienu mibnija u miżmuma tajjeb mis-sinjuri. Parti mill-istess dekorazzjonijiet kienu juru artijiet imżejnin bil-mużajk kif ukoll stil ta' arkitettura li turi li dawn kienu nies ta' ċertu klassi għolja. Il-perjodu Ruman fi gżej Maltin huwa kemm xejn nieqes minn ħafna dettalji. Il-ftit informazzjoni li waslitilna hija magħmula minn kitbiet żgħar u f'diversi testi letterali kif ukoll minn informazzjoni li wieħed jista' jasal għaliha minn skrizzjonijiet li nstabu f'Malta wkoll. Illum il-ġurnata qiegħed isir ħafna aktar xogħol fuq dan il-perjodu ħalli forsi jingħataw interpretazzjonijiet ġodda ta' dak li huwa diġà magħruf. Vincent Zammit isemmilkom.